องเข้ารับการอบรมคงพร้อมที่จะรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วกราบนมัสการค่ะ
เจริญสุขกับญาติโยมทุกท่านทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรที่ดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ตลอดจนญาติโยมผู้เข้ารับการอบรมอาตมาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทางสถาบันที่นิมนต์อาตมามาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้รับฟังอาตมาก็มาพิจารณาหัวเรื่องที่ว่าควรจะเอาเรื่องใดที่มาพูดให้ญาติโยมฟังก็พยายามที่จะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตนั่นแหละเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากมากไม่ใช่ง่ายๆเมื่อเราตายไปเราตายเพียงแต่ร่างกายจิตใจของเรามันก็เหมือนเมล็ดพันธุ์พืชนั่นแหละเมื่อหล่นลงไปในดินได้ความชื้นได้แสงแดดได้อากาศมันก็งอกขึ้นมาต้นที่งอกใหม่จะแข็งแรงจะงดงามจะเติบโตเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นแม่หรือไม่อย่างไรนั้นมีเหตุปัจจัยมากมายเมื่อเรามีปัญหาในชีวิตเรามักจะถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมนะทำไมต้องเกิดหลายครั้งเมื่อตมาไม่ได้รู้ธรรมะตมาถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่เมื่อได้รู้ธรรมเมื่อเข้าใจธรรมก็หมดความสงสัยเรื่องนี้แล้วรู้หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่อย่างไรท่านก็อยากจะนำเรื่องนี้มาบอกญาติโยมเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ความเป็นจริงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นจริงเสมอในทุกกาลสมัยทุกบุคคลทุกสถานที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ทุกกาลเวลาทุกสถานที่ทุกโอกาสเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของแต่ละคนก็เดินทางกันมายาวนานไม่รู้จุดเริ่มต้นเมื่อใดไม่รู้ว่าชาติแรกที่เราเกิดเราเกิดเมื่อใดเกิดเป็นอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาตอนเป็นคฤหัสถ์ทำหน้าที่ด้านฝึกอบรมนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านล่วงลับไปแล้วท่านชื่อพระอาจารย์สวงปริสุทธโธท่านระลึกชาติได้หลายชาติมีครั้งหนึ่งถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อระลึกชาติได้นี่ชาติที่ยาวนานที่หลวงพ่อระลึกได้นี่หลวงพ่อเกิดเป็นอะไรท่านนิ่งสักพักหนึ่งท่านก็ตอบว่าเห็นตัวเองเกิดเป็นหมาป่านอนแทะเนื้อติดกระดูกของไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ60กว่าล้านปีท่านเกิดมายาวนานกว่านั้นเราไม่รู้ว่าเริ่มต้นชีวิตของเราเมื่อไรเกิดมาเป็นอะไรแล้วที่สุดที่จะไม่ต้องเกิดอีกเป็นชาติสุดท้ายนั้นเมื่อใดเราเกิดทุกชาติมีความทุกข์ติดมาด้วยเราจะไม่เอาความทุกข์ไม่ได้เลยความทุกข์เป็นของคู่กับทุกชีวิตทั้งทุกกายทั้งทุกใจที่เราต้องเกิดมาก็ด้วยเหตุปัจจัยที่เราสร้างของเราเองคือการกระทำของเราการกระทำของเราก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือกรรมนั่นเองเราเวลาเบื่อหน่ายกับชีวิตเราไม่อยากจะเกิดแต่เรานั่นแหละสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องเกิดอีกเราก็ยอมรับนะในชีวิตที่เราเห็นอยู่วงจรของชีวิตเมื่อเราเกิดมา ถ้ามีชีวิตยืนนานเราก็จะต้องแก่แล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วที่สุดเราก็ต้องตายนี่เป็นวงจรของชีวิตตายแล้วก็ต้องเกิดอีกบางคนนี่เกิดมายังไม่ทันแก่ก็ตายแล้วบางคนยังไม่คลอดจากครรภ์ก็แท้งอยู่ในครรภ์ตายเสียชีวิตอยู่ในครรภ์ก็มีให้เราได้พบได้เห็นมากมายพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นสากลที่พิสูจน์ได้ทุกกาลสมัยเพราะเป็นศาสนาที่ว่าโดยของเหตุและผลเป็นศาสนาที่นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันหรือบิดาของนักวิทยาศาสตร์ก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ให้การยอมรับไอน์สไตน์ได้ศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็มีความเริ่มใสศรัทธาไอน์สไตน์กล่าวถึงพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆและแง่มุมหนึ่งที่ไอน์สไตน์ได้เขียนเอาไว้ก็คือก็ให้การยอมรับว่าศาสนาในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นศาสนาที่เป็นสากลโดยไม่ยึดติดกับพระเจ้าหรือกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดจะต้องผสมผสานความเป็นธรรมชาติเข้าด้วยกันและมีรากฐานจากประสบการณ์ของทุกสรรพสิ่งทั้งที่เป็นธรรมชาติและจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนี้จะหาคำตอบได้จากพุทธศาสนาไอน์สไตน์ได้ย้ำว่าถ้าจะมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ศาสนานั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาว่าด้วยเหตุและผลสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นหาใช่พระเจ้าสร้างหาใจพระพรหมลิขิตหาใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลไม่มีหรอกในพุทธศาสนามีแต่เหตุที่ทำให้เกิดผลต่างกับศาสนาอื่นที่ให้ความสำคัญกับพระผู้เป็นเจ้ามีอำนาจเหนือชีวิตของทุกๆชีวิตมีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่งเป็นผู้สร้างและต้องถามต่อไปว่าแล้วใครเป็นผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของพระผู้เป็นเจ้าสร้างและถามว่าใครเป็นผู้สร้างพระบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามันไม่มีคำตอบมันไม่ใช่เป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของเหตุและผลแล้วศาสนาจำนวนไม่น้อยที่ใช้ความเชื่อมาครอบงำมาบังคับวิถีชีวิตของศาสนิกของตนให้อยู่ในกรอบถ้าใครไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธานอกคอกก็ถูกสังคมประนามสังคมประชาทัณฑ์แต่พุทธศาสนาไม่มีลักษณะอย่างนี้เปิดโอกาสให้พิจารณาจะยอมรับนับถือก็ได้หรือไม่ยอมรับก็ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาพุทธศาสนาว่าโดยสรุปแล้วเป็นศาสนาของปัญญาล้วนๆนะนี่เราเห็นเป็นรูปอะไรกลางคืนลึกกลางวันกลางคืนประมาณสักกี่ค่ำ15ค่ำเพราะพระจันทร์พระจันทร์รันเพ็ญเราเห็นแสงจันทร์นวลผ่องเห็นของจริงหรือของปลอมพระจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองไหมไม่มีหรอกเราเห็นภาพมายาความจริงแล้วแสงจันทร์ก็คือแสงอาทิตย์ที่สะท้อนเข้าไปบนดวงจันทร์ส่องไปที่ดวงจันทร์รับแสงแล้วก็สะท้อนออกมาเราจะเห็นเพราะฉะนั้นความเป็นจริงสิ่งที่เราเห็นอยู่ว่าพระจันทร์วันเพ็ญแสงงามสุกสกาวนั้นเราก็ไม่ได้เห็นแสงจริงของดวงจันทร์เห็นแต่แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะถามว่าเราเห็นเชื้อโรคในอากาศไหมไม่เห็นในอากาศมีเชื้อโรคไหมมีแบคทีเรียไหมมีเอ้าแล้วทำไมถึงเชื่อเราก็บอกว่าเพราะว่ามีการพิสูจน์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ว่าในอากาศเนี่ยฝุ่นละอองเนี่ยที่เรา หายใจเข้าหายใจออกอยู่ในห้องนี้นะมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคอยู่เยอะแยะไปหมดแต่ตัวมันเล็กเราก็มองไม่เห็นมิติมันเล็กเกินกว่าที่เราจะมองเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นก็มีอยู่จริงสิ่งที่เราเห็นหลายอย่างก็กลับไม่ใช่ความเป็นจริงอุปมาอุปไมยว่าความเป็นจริงหลายอย่างเราไม่เชื่อสิ่งที่เราเชื่อก็หาใช่ความเป็นจริงเสมอไปไม่ที่เอาอันนี้ขึ้นมาอุปมาอุปไมยเนี่ยเพื่ออยากให้ญาติโยมลดทิฏฐิของตัวเองเปิดรับดังที่จะนำญาติโยมเนี่ยเข้าไปสู่ในเรื่องของการบรรยายเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมีอยู่จริงมีนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกพยายามจะศึกษาเรื่องนี้เรามาดูตัวอย่างของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียลองดูตัวอย่างดีไหม
มีชีวิตหลังความตายจริงหรือเป็นคำถามที่เก่าแก่ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียในชาร์ลอตส์วิลล์นักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบคำอ้างเรื่องการกลับชาติมาเกิดนานกว่า40ปีพวกเขาพยายามอธิบายเรื่องของเด็กที่พูดถึงชีวิตในอดีตชาติเรื่องราวเช่นของเด็กสาวคนนี้ซึ่งอ้างว่าจมน้ำตายแล้วเกิดใหม่หรือเด็กชายวัย6ขวบผู้นี้ที่คิดว่าเขาเคยเป็นตำรวจนิวยอร์กที่ตายในหน้าที่หรือเด็กคนนี้ที่จำได้ว่าเคยเป็นปู่ของตัวเองมีเรื่องราวนับพันเช่นนี้และดร.จิมทักเกอร์ได้รวบรวมไว้มากมาย
เราตรวจสอบกรณีของเด็กที่เริ่มพูดถึงชีวิตในอดีตชาติขึ้นมาเองและพวกเขามักจะอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจน 5-6 ขวบเราพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดจากกรณีเหล่านี้นะครับ
จิมทักเกอร์เตรียมเดินทางไปพบกับเป้าหมายของการวิจัยเด็กคนหนึ่งที่อ้างว่าระลึกชาติได้
กัสออเทก้าเป็นเด็กชายตัวเล็กๆในโคโลราโดที่พูดเกี่ยวกับปู่ของเขามันเริ่มขึ้นเมื่อเขาอายุ18เดือนและพูดบางอย่างที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอันนี้เป็นกรณีที่มีน้ำหนักเพราะเด็กพูดประโยคเฉพาะที่ธรรมดาตัวเขาไม่น่าจะเคยได้ยินเลยนะครับมันแปลกมากเลย
กรณีของกัสออเทก้าเป็นหนึ่งในหลายกรณีในสถานที่ไกลออกไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอเมริกาชายชรากำลังจะตายและเด็กชายก็เชื่อว่าเขาคือชายผู้นั้นมาเกิดใหม่กัสออเทก้าเป็นเด็กธรรมดาวัย6ปีเช่นเดียวกับเด็กชายส่วนใหญ่เขาชอบใช้เวลาก
ับพ่อเร็วเข้าโยนบอลมาเลยโยนให้พ่อเลย
ความส
ั
มพันธ์นั้นแตกต่างกัสจำได้ว่าเขาเคยเล่นกับพ่อในชาติก่อนเพียงแต่ว่าตัวเขาเป็นพ่อและพ่อคือลูกของเขานี่คือกรณีที่นักวิทยาศาสตร์ UVA จิมทักเกอร์กำลังสืบสวน
ทุกครั้งที่ผมไปตรวจผมจะไปพร้อมด้วยข้อกังขาผมไม่เคยเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดและนั่นก็เป็นวิธีการที่ผมใช้กับงานโดยรวมเรามาที่นี่เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเราพยายามจะเรียนรู้ให้มากที่สุดเลยครับ
เอาไว้โอ้เก่งมาก
คุณปู่ออกกี้ตายเมื่อปี1993บุตรชายของเขารอนพบเขานอนอยู่บนพื้นบ้านเส้นโลหิตแตกคุณปู่ออกกี้เสียชีวิตในอีก5ชั่วโมงต่อมาเขาเป็นเจ้าของร้านชำเขาขายทุกอย่างให้คนที่อยากซื้อและเขารักครอบครัวแต่ไม่เคยพบหลานชายกัสมาก่อนกัสเกิดหลังคุณปู่ออกกี้เสีย1ปีวันหนึ่งตอนอายุได้ขวบครึ่งกัสอยู่ในห้องกับพ่อตามลำพัง
ร้านออกมาบอกฉันว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนผ้าอ้อมของกัสเสร็จกัส มองหน้าเขาแล้วก็บอกว่ารู้ไหมพ่อตอนผมอายุเท่าพ่อน่ะผมเคยเปลี่ยนพ่ออ้อมพ่อมาแล้ว
ผมรู้สึกตกใจพูดตรงๆเลยผมคิดว่ามันเป็นคำพูดที่ประหลาดมากเลยยิ่งคำที่ว่าตอนผมอายุเท่าพ่อสำหรับหนูน้อยวัยเพียงขวบครึ่งเท่านั้นนะครับ
เขาเริ่มพูดถึงคุณปู่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่น่าจะรู้ได้เพราะว่าเขาไม่เคยจะพบคุณปู่เลยคุณปู่เสียปีนึงก่อนเขาเกิดนะคะมันทำให้เราเลยงงกันมากเลยว่าเขารู้เรื่องคุณปู่ได้ยังไง
แล้ววันหนึ่งรอนออเทก้าก็นำภาพเก่าชุดหนึ่งกลับบ้านสิ่งที่ประหลาดยิ่งกว่าเกิดขึ้น
ผมบอกว่าโอ้ดูสิดูรูปเก่านี่สิเขาเดินมาดูแล้วก็บอกว่าโอ้นั่นไงผมตกใจสุดขีดเลยครับถึงกับชะงักเลยทีเดียวละตัวเย็นไปหมดเลยเขารู้ได้ยังไงกันนะงงไปหมดเลยครับไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับ
กัสพูดประโยคเช่นนี้ตลอดหลายปีต่อมาเขาจะเล่าเรื่องชีวิตของปู่หลายช่วงตอนซึ่งแม้แต่รอนยังแทบจำไม่ได้และบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นกัสรู้เรื่องคุณปู่มากกว่าที่ควรนี่จะเป็นหลักฐานของการกลับชาติมาเกิดหรือไม่เด็กเหล่านี้จะสามารถจำอีกชีวิตหนึ่งได้อย่างไรแฟ้มกรณีของดร.จิมทักเกอร์จะเผยเบาะแสให้เราได้รู้มากขึ้น
ตอนที่ผมเป็นคนปู่ออกกี้ผมตายในโรงพยาบาลเอาผมขึ้นไปบนสวรรค์พระเจ้ามอบบัตรให้ผมทุกคนที่มีบัตรแบบนี้ได้รับอนุญาตให้กลับมาผมอยากกลับมา
บ้านออเทก้าในรัฐโคโลราโดจิปทักเกอร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียไม่อาจเป็นปฏิเสธในสิ่งที่กัสน้อยพูดเกี่ยวกับชีวิตในอดีตได
้มีหลายคนนะครับที่ไม่ยอมรับงานนี้เพราะมันขัดแย้งกับความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับการทำงานของโลกนะครับแต่ว่าการปฏิเสธเรื่องบางอย่างเพราะมันขัดกับความคิดไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยเรามีปรากฏการณ์นี้และหลักฐานที่เกี่ยวข้องเราจึงควรสำรวจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับมันให้หมดทุกแง่ทุกมุมเลยล่ะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ
บ้านออเทก้าในรัฐโคโลราโดดร.จิมทักเกอร์กำลังสัมภาษณ์กัสออเทก้ากัสอ้างว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนในฐานะคุณปู
่แล้วคุณย่าล่ะ
ครับ
แล้วตอนหนูอยู่ที่นี่หนูตัวเล็กหรือว่าตัวโตแล้วอ่ะว่าไงก
ัน ไม
่ตอนที่โตแล้วเหรออ
ืม
กัสพูดความจริงหรือเปล่าทักเกอร์ไม่มีทางรู้ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมข้อมูลที่สำคัญที่สุดในหลายกรณีจึงมาจากพ่อแม่จิมทักเกอร์สัมภาษณ์แคที่และรอนออเทก้าตามขั้นตอนมาตรฐาน
แล้วครั้งต่อมาที่เขาพูดถึงเรื่องบางเรื่องซึ่งแสดงเห็นว่าเขามีข้อมูลเขารู้เรื่องพ่อของคุณกัสบอกว่าผมมีน้องสาวแต่เธอเสียไปแล้วหรอครับเธอกลายเป็นปลาแล้วเราถามว่าเป็นปลาเหรอหมายความว่าไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีคนร้ายมาทำร้ายเธอนะครับมันทำให้ผมต้องชะงักไปนิดหนึ่งเพราะว่าผมเพิ่งได้ยินเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวของพ่อเธอถูกฆ่าจริงๆแล้วเธอก็ถูกโยนลงไปในอ่าวซานฟรานซิสโก
ความลับของครอบครัว กัสน้อยไม่มีทางได้ยินเรื่องนี้เพราะแม้แต่รอนออร์เทก้าเองก็ยังไม่รู้เรื่องของอาตัวเองเลยแล้วบุตรชายของเขาจะรู้ได้อย่างไร
ฉันไม่เคยคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดหรือนำเรื่องนี้มาโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้โตมากับความเข้าใจในเรื่องแบบนี้นะคะคือฉันโตขึ้นมาเป็นชาวคริสต์ที่เคร่งครัดและไม่เคยได้ยินเรื่องกลับชาติมาเกิดแน่นอนค่ะ
ถ้าคุณบอกผมเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับกลับชาติมาเกิดเหรอแต่ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกอย่างเลยครับมันเกิดขึ้นได้
ในห้องพักโรงแรมจิมทักเกอร์นำสิ่งที่จดไว้มาทบทวนมีหลายคำถามเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีของครอบครัวเช่นออเตกา
เมื่อไรก็ตามที่เราตรวจสอบกรณีเราจะต้องประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลเสียก่อนนะครับว่าในกรณีของครอบครัวเราจะต้องคำนึงถึงว่าสมาชิกในครอบครัวอาจจะอะไรคนที่จากไปและหวังว่าเด็กจะกลับชาติมาเกิด
แม้อาจมีจุดอ่อนหลายข้อในกรณีเช่นของพวกออเตก้าแต่ยังมีอีกหลายคำถามที่ไม่มีใครสามารถตอบได
้ไม่ว่าคุณจะยอมรับว่านี่คือการกลับชาติมาเกิดซึ่งหมายถึงการที่วิญญาณสละจากร่างหนึ่งไปยังอีกร่างหนึ่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน
นอกจากเรื่องการนรกชาติได้เป็นประจักษ์พยานแสดงให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายกรณีเช่นการสะกดจิตมีผู้ที่สามารถสะกดจิตกับตัวแบบหรือผู้ที่อาสาสมัครเข้ามาทดสอบมีหลายคนเก่งๆในยุคปัจจุบันเช่นดร.ไบรอันไวส์เป็นจิตแพทย์ชาวอเมริกันเขาสามารถสะกดจิตคนไข้ภายในเวลาไม่เกิน3นาทีเท่านั้นให้สามารถระลึกชาติได้เขาใช้วิธีการรักษาจิตบำบัดโดยการสะกดจิตให้คนไข้ระลึกชาติได้นับเป็นพันๆรายรายละเอียดคงไม่มีเวลาจะมากล่าวแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นความเป็นอัจฉริยะของเด็กเกินกว่าที่จะเป็นไปได้เด็กบางคนอายุแค่ 2-3 ขวบก็เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นกีตกวีแล้วเช่นโมซาร์ทแต่งเพลงได้ตั้งแต่อายุ4ขวบมีเด็กไทยคนหนึ่ง2ขวบกว่าก็เป็นจิตรกรแล้ว4ขวบกว่านี่เป็นจิตรกรเอกเลยนะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกสิ่งเหล่านี้นี่ถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเป็นเพราะว่าในอดีตชาติเขาเคยทำงานด้านนี้มาไม่มีเวลาจะเอาหลักฐานรายละเอียดจะมายืนยันให้ฟังลองไปหาอ่านได้จากหนังสือที่เขาขายตามท้องตลาดกรรมใดใครก่อนะเป็นหนังสือที่อาตมาเขียนขึ้นเองแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นการทำสมาธิจนสามารถระลึกชาติได้มีครูบาอาจารย์หรือมีผู้ทำสมาธิระลึกชาติได้ในยุคปัจจุบันมีเยอะแยะอาตมามีครูบาอาจารย์ที่รู้จักที่ท่านระลึกชาติได้ท่านสามารถทำสมาธิขั้นสูงเนี่ยก็มีอยู่มากมายแล้วอีกกรณีหนึ่งที่อยากจะให้ญาติโยมได้ฟังเอาไว้อันนี้มีประจักษ์พยานให้เห็นชัดเจนกรณีของคุณหมออาจินบุญยเกตบางคนก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของท่านไว้คุณหมออจินนี่เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2466ท่านเป็นไมเกรนป่วยเป็นไมเกรนตั้งแต่ยังวัยรุ่นอายุ 16-17 เนี่ยเป็นไมเกรนจบแพทย์แล้วก็ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาก็มารับราชการอยู่ทางใต้พักหนึ่งอยู่ที่สงขลาพักหนึ่งได้มีโอกาสบวชเรียนที่วัดราชาธิวาสเมื่อปี2500ท่านก็สนใจทำสมาธิบวชอยู่พรรษาหนึ่งนะในปี2504ในช่วงนั้น ท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ไมเกรนกำเริบท่านจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชที่ตึกพิบูลลักษณ์โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมโปสักกฤษณะเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ด้วยเป็นอาจารย์ของท่านด้วยเป็นหมอเจ้าของไข้ด้วยท่านเข้ารับการรักษาอยู่ที่นั่นแล้วก็มีภรรยาคือคุณพิจิตรรวมทั้งคุณใบกล้าหาญซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงฆ์ตามไปเฝ้าไข้แล้วก็จ้างพยาบาลพิเศษมาร่วมเฝ้าไข้อีกคนหนึ่งคืนวันหนึ่งเนี่ยเมื่อปี2504ที่ห้องหนึ่งในตึกวิบูลลักษณ์คืนนั้นประมาณ3ทุ่มหมอค่อนข้างจะปวดศีรษะนอนไม่ค่อยหลับหลับตื่นๆก็เห็นเงารางๆตอนนั้นห้องก็ปิดแล้วนะประตูห้องก็ปิดเห็นเงารางๆเดินเข้ามาในห้องหมอก็ถามว่าเธอเห็นคนเข้ามาไหมไม่มีใครเห็นนะภรรยาก็บอกว่าพ่อดึกแล้วไม่มีใครมาหรอกพ่อนอนซะเถอะสักพักหนึ่งคราวนี้หมอเห็นชัดเจนเลยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องมายืนอยู่กลางห้องหมอก็บอกว่านี่ยังไงมีเด็กเข้ามาอยู่ในห้องนี้แหละไม่มีใครเห็นเด็กมีแต่หมอเห็นภรรยาก็คิดว่าหมอคงจะเพ้อนะคงจะปวดศีรษะมากก็ปลอบว่าพ่อไม่มีใครหรอกนะพ่อนอนซะเถอะดึกมากแล้วหมอวันนี้เขายืนอยู่ตรงนี้แหละเปิดไฟดูก็ไม่มีใครเห็นนะหมอก็คุยกับเด็กว่าหนูมาทำอะไรเด็กเขาก็บอกว่าเพื่อนหนูใช้ให้หนูมาเด็กพูดไม่มีใครได้ยินมีแต่หมอได้ยินคนเดียวหมอต้องทวนคำพูดของเด็กให้คณะเฝ้าไข้ฟังเด็กเขาบอกว่าดึกเนี่ยเพื่อนหนูเขาจะมาหาคุณอาแต่ตอนนี้เขาให้มาบอกคุณอาก่อนหมอก็ถามว่าเอ้าแล้วหนูเป็นลูกเต้าเราใครเด็กเขาว่าคุณอาอย่าไปอยากรู้เลยแต่หนูก็มีเชื้อสายเหมือนกันนะคุณตาของหนูก็เป็นพระยาเหมือนกันนะหมอเนี่ยนะคุณพ่อของคุณหมออาจินเนี่ยเป็นพระยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็เลยรู้จักพวกพระยาด้วยกันพอสมควรอยู่หมอก็ถามว่าพระยาคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเด็กว่าไม่ใช่หรอกพอหมอเอ่ยชื่อพระยาอัชราทรงสิริใช่ป่ะเด็กว่าเออนั่นแหละคุณตาของหนูนะเด็กตอบว่าเอาหนูมาบอกข่าวแค่นี้ไว้ก่อนนะหนูไปก่อนเออแต่ห้องที่คุณอานอนอยู่เนี่ยนะห้องนี้แหละเมื่อ2ปีที่แล้วคือปี2502หนูก็มาป่วยหนูก็ตายในห้องนี้นะแล้วเด็กก็แวบไปคณะเฝ้าไข้ไม่มีใครเชื่อคิดว่าหมอคงพูดเอาเองนั่นแหละ3ทุ่มในสมัยนั้นเนี่ยนะเมื่อปี2504เนี่ย40กว่าปี46ปี47ปีเนี่ยที่วงทีวีไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้ก็หลับกันประมาณสัก5ทุ่มขณะที่หมอนอนอยู่เออได้ยินเสียงมาแว่วๆว่านี่ยังไงเธอนี่ยังไงเธอนี่ไงคนนี้ยังไงพ่อของเธอคราวนี้หมอก็ลืมตาโอ้เห็นเด็ก2คนเลยมีเด็กหญิงอ้วนเจ้าเก่าเด็กคนแรกมานี่อ้วนมากักเลยนะอ้วนมากักเลยมาแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงเนี่ยมาด้วยคราวนี้เป็นเด็กคนใหม่มาหมอก็บอกคณะเฝ้าไข้เอาเธอตื่นมีเด็กมาหาอีกแล้วพอเปิดไฟก็ไม่เห็นมีเด็กมานะคราวนี้เด็กหญิงอ้วนก็มาแนะนำว่านี่เพื่อนของหนูอยากจะมาหาคุณอาหนูพามาส่งแล้วหมดหน้าที่หนูแล้วนะเด็กหญิงอ้วนก็แวบไปส่วนเด็กหญิงคนนี้ก็ไปยืนอยู่ข้างเตียงหมอเขาบอกว่านี่เขามายืนอยู่ข้างเตียงนี่แหละเอาเก้าอี้ให้เขานั่งหน่อยไม่มีใครเชื่อแต่คุณใบกล้าหาญที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยก็เกรงใจหมอก็ยกเก้าอี้ไปไว้ที่หน้าเตียงหมอเด็กก็นั่งที่เก้าอี้แล้วเด็กก็สนทนากับหมอในระหว่างที่เด็กสนทนากับหมอทวนคำพูดของเด็กแล้วก็บอกภรรยาว่าเออเอาสมุดปากกามาจดไว้หน่อย ภรรยาก็เอามาจดคำสนทนาระหว่างหมอกับเด็กเด็กเขาบอกว่าหนูสงสารคุณพ่ออยากจะมาช่วยคุณพ่อหมอก็งงเลยเฮ้ยเป็นพ่อลูกกันแต่เมื่อไหร่ชาตินี้ไม่ได้มีลูกสาวหรอกเด็กเขาบอกว่าชาติที่แล้วเราเป็นพ่อลูกกันชาติที่แล้วบ้านเราอยู่แถวท่าเตียนนั่นแหละอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาหนูอยากจะมาช่วยเห็นคุณพ่อได้รับทุกข์ทรมานจากโรคเนี่ยนะก็อยากจะมาช่วยหมอก็ว่าไม่รู้มันเป็นกรรมเวรอะไรนะทำให้พ่อต้องเป็นไมเกรนเป็นเรื้อรังมานานแล้วไม่หายสักทีเด็กก็บอกพ่อทำกรรมเอาไว้หนักชาติที่แล้วพ่อรับราชการในสมัยรัชกาลที่3มีหน้าที่เป็นราชมัณฑ์ราชมัณฑ์ก็มีหน้าที่พิจารณาไต่สวนผู้ถูกกล่าวว่าเป็นผู้ต้องหานั่นแหละแล้วก็ตัดสินมีอำนาจมากเลยเด็กเล่าให้ฟังว่าพระอัยการเนี่ยนะไปจับตัวคนคนหนึ่งมาเป็นคนหนุ่มที่มีร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงผิวคล้ำเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายจับมาก็ให้ราชมัณฑ์ให้พ่อนี่แหละไต่สวนพิจารณาโทษพ่อก็สั่งให้ลูกน้องไต่สวนพิจารณาโทษเขาก็ไม่ยอมรับสารภาพเพราะจริงๆเขาไม่ได้ฆ่าใครนะแต่ก็ถูกใส่ร้ายเมื่อไต่สวนไม่ยอมรับก็ต้องใช้วิธีทรมานกันวิธีทรมานสมัยนั้นเราก็เคยได้ยินกันอยู่นะตอกเล็บกับอะไรบีบขมับเขามีเครื่องทรมานไม่ใช่เอามือไปบีบนะเขามีเอาไม้ขันเชือกแล้วก็เนี่ยกระหนาบเข้ามาที่ตรงตรงขมับเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยนะเมื่อไม้กระหนาบเข้ามาเนี่ยโหแน่นเข้ามันก็ปวดนะปวดจนสลบนะสลบแล้วก็ยังไม่ยอมรับสารภาพโอ้คนนี้ใจแข็งใจเด็ดมากเลยเอาน้ำสาดให้ฟื้นแล้วก็ทรมานกันใหม่จนขาดใจตายคาเครื่องทรมานเลยคิดดูว่ามันเจ็บปวดทรมานหนักหนาสาหัสขนาดไหนเพราะฉะนั้นก่อนจะตายเขาอาฆาตเขาจะขอจองกรรมเด็กก็บอกว่านี่แหละพ่อทำกรรมอันนี้ไว้มันหนักหนาสาหัสพรุ่งนี้เนี่ยหมอเขาจะเอาพ่อผ่าตัดแต่พ่อจะไม่หายง่ายๆนะพ่อจะต้องผ่าตัดถึง4ครั้งนะหมอก็บอกว่าเอ๊ะถ้าพ่อทำกรรมไม่ดีเอาไว้อย่างนั้นแล้วทำไมชาตินี้เนี่ยพ่อถึงมีความเจริญในชีวิตล่ะเป็นถึงลูกพระยาได้เรียนหนังสือเป็นถึงแพทย์ได้ไปเรียนต่อเมืองนอกได้ทุนอีกเด็กก็ว่ากรรมดีที่พ่อทำได้ก็มากแต่อกุศลกรรมที่ไปทรมานเขานี่แหละทำให้พ่อต้องมาชดใช้เป็นไมเกรนเด็กเขาก็บอกว่าคืนนี้ดึกแล้วหนูจะไปก่อนแต่ก่อนจะไปเด็กก็ช่วยรักษาวิธีการรักษาเด็กเอามือไปแตะที่ศีรษะของหมอนะหมอก็รู้สึกว่ามีพลังแผ่เข้าไปแล้วความปวดก็บรรเทาแล้วคืนนั้นก่อนจะไปเนี่ยเด็กก็ช่วยรักษาให้คณะเฝ้าไข้ก็ยังไม่มีใครเชื่อแต่พยาบาลที่มาเฝ้าไข้อยู่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะแล้วแถมเด็กอ้วนก็มาบอกว่านี่มาป่วยตายที่ห้องนี้เออว่างๆจะไปขอคนระเบียนเวชคนไข้ดูว่ามีเด็กมาป่วยตายที่นี่หรือเปล่าเมื่อปี2502คืนนั้นก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นอาจารย์หมออุดมก็มาเยี่ยมไข้หมออาจินก็รายงานว่าอาจารย์เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยมันปวดแต่ไม่ได้เล่าเรื่องเด็กมาหานะการรักษาที่ทำกันระหว่างอาจารย์กับศิษย์ก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปเพื่อระงับความปวดคราวนี้อาจารย์หมอดมก็บอกว่ามันถึงเวลาจะต้องผ่าตัดแล้วล่ะนะเพราะไอการใช้แอลกอฮอล์ฉีดเข้าไปเราก็ลองมาแล้วถ้ามันไม่หายก็ต้องผ่าตัดเอาอย่างนี้แล้วกันนะอย่าเสียเวลาเลยเอาเช้านี้เลยว่าแล้วก็สั่งให้เข็นหมอเข้าห้องผ่าตัดเช้านั้นโอ้ภรรยากับพยาบาลกับคนเฝ้าไข้มองหน้ากันเลยเฮ้ยมันทำไมตรงกับที่เด็กมาบอกเมื่อคืนนะในขณะที่หมออยู่ในห้องผ่าตัดอยู่พยาบาลก็ ไปขออนุญาตหัวหน้าทางด้านระเบียนเวชขอค้นประวัติคนไข้ดูให้ช่วยค้นดูว่าในปี2502ที่ห้องนี้แหละมีเด็กมาป่วยตายไหมคนไปคนมาเจอจริงๆเลยมีเด็กรายนึงเนี่ยมาป่วยตายด้วยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคอะไรแต่เด็กคนนี้อ้วนมากักเลยโอ้คราวนี้เรื่องเด็กมารักษาหมอก็โจดจันกันไปที่ตึกวิบูลย์ลักษณ์ภายใน2-3 วันนั่นเองเซ็งแซ่ไปหมดเลย